sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 mobinga in spolnega nadlegovanja. Umestitev kolonialne dediščine očitno marsikomu še vedno predstavlja precejšen problem. Kot smo pisali že prejšnji mesec, se je južnoafriška kampanja Roads Must Fall, ki se je začela natanko pred enim letom, preselila tudi v Veliko Britanijo, kjer britanski študenti zahtevajo umik kipa Cecila Rhodesa, britanskega poslovneža in podjetnika, ki je v Južni Afriki služboval konec 19. stoletja. Rhodes, ki je bil gonilna sila rasističnih politik, je poleg nesebičnih naporov za civiliziranje divjakov delu črne celine daroval tudi svoje ime. Današnja Zambija in Zimbabve sta del nekdanje Rodezije. Danes bo tako v Oxfordu potekal protestni shod za odstranitev kipa, ki jo podpira več kot tretjina tamkajšnjih študentov. Uprava Oriel College, na katerem kip stoji, pa se brani, da bi ob morebitni odstranitvi kipa nekateri pomembni donatorji prenehali podpirati ustanovo. Nasprotno pa so sklenili na Cambridgeu, kjer tamkajšnji Jesus College krasi bronasti petelin, ukraden iz nekdanjega Benina. Kraljestvo, ki je cvetelo na območju današnje Nigerije, so leta 1897 uničili Britanci, ob tem pa pokradli vagone kulturne dediščine. Spodbujeni strani prej omenjene protikolonialistične kampanje so študenti Jezusovega kolegija na upravo naslovili zahtevo po vrnitvi kipa v Nigerijo, ta pa do vrnitve Okukorja, kot je petelinovo uradno ime, nima nikakršnih zadržkov. Ostanimo še malo v Južnoafriški republiki, kjer so študenti izborili še eno pomembno zmago. Predsednik Zuma je študentom obljubil, da v letu 2016 ne bo zvišanja štipendij, čeprav so univerze sprva predlagale kar 11,5-odstotno zvišanje prispevkov. Protesti, ki so se začeli na univerzi Witwatersrand in relativno mirno potekajo že več kot pol leta, so največje študentsko gibanje po uporu v Sovetu leta 1974 in začenjajo resno spreminjati južnoafriški politični vsakdan. Naslednja zahteva gibanja je popolnoma brezplačen študij. Postojmo še malo v Južnoafriški republiki, kjer spet vre oziroma natančneje gori. Protestniki so namreč v mestu Mahikeng zažgali eno izmed univerz. Vse se je začelo s protestniško intervencijo na sestanku sveta univerze, zadeva pa je hitro eskalirala, ko so varnostniki iz zasebnih varnostnih služb protestnike skušali pregnati solzivcem in gumijastimi naboji. Univerzo so hitro evakuirali, do nadaljnjega pa je zaprt tudi kampus, ki se je prav tako ujel v ognjene zublje. Na Finskem je tamkajšnja vlada v parlamentarno obravnavo dala predlog, ki znižuje štipendije za študente. Te bodo ponovem enake kot tiste za srednješolce, ki so manjše kar za četrtino. Poleg tega bo za študente, ki bodo želeli prejemati štipendijo, obvezna udeležba na 6 delavnicah mesečno. Na predlagane spremembe so se že odzvali v študentskih sindikatih, ki predlog označujejo za sramotnega. Poudarjajo, da nobenemu segmentu družbe ni smotrno zmanjšati dohodkov za 25%. Še posebej pa ne pri študentih, ki so že tako ali tako preobremenjeni s previsokimi stroški študija in obštudijskega življenja. Predlog bo prav tako povečal neenakosti med bogatimi in revnimi. Otroci iz revnejšega okolja namreč že zdaj raje izberejo manj časa trajajoči študijski program, da bi si zmanjšali stroške. Na rektoratu Mariborske univerze spet pošteno smrdi. O nevzdržnih odnosih na rektoratu so pričali že nič kaj spodbudni rezultati lanskoletne ankete med zaposlenimi, v kateri je 47% vprašanih izjavilo, da je na spolnem mestu oziroma na delovnem mestu zaznavalo oblike pritiska, mobinga in celo spolno nadlegovanje. Da so na rektoratu konfliktni odnosi še vedno prisotni, je ponovno opozorilo pismo pomočnika glavnega tajnika univerze Alena Vidonje, ki je v javnost priromalo minuli teden, podpisali so ga mnogi zaposleni. V pismo kot glavna krivca za omenjeno stanje izpostavlja tajnika univerze Teodora Lorenčiča in vodjo kabineta rektorja Mirjano Babič. Medtem, ko je rektor v luči reševanja problema za prihodni torek že napovedal sklic zbora zaposlenih na rektoratu in sestavo neodvisne strokovne komisije, ki bo problem preiskala, sta tako Visokošolski sindikat Slovenije kot Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nastopila nekoliko ostreje. Zahtevata odločnejše ukrepanje vodstva univerze in odstranitev domnevnih storilcev iz univerzitetnega delovnega okolja. Zakaj ne pristajajo na rektorjev pristop k problemu, odgovarja sindikalist Branimir Štrukelj.
Do rektorega pristopa smo zelo skeptični, ker je SVIS že v začetku februarja, natančno 3. februarja, rektorju posredoval pismo, v katerem smo ga pozvali, naj začne razmere, ki so očitno patološke na rektoratu, kjer so ljudje prestrašeni, kjer je cel kup pripomb, kar se tiče njegovega ravnanja, tudi kar se tiče zakonitosti, torej da ne ukrepa, vendar do včeraj tega ni storil in zato smo se odločili tudi za javni poziv, da naj to stori takoj, kajti obtožbe na račun glavnega tajnika so tako hude, da po naši presoji ne more opravljati tega dela, dokler se ne ugotovi teža teh obtožb. Zato smo rektorja tudi pozvali, da suspendira oziroma da odvzame pooblastila, ki mu jih je sam dal za opravljanje te funkcije glavnega tajnika. In po moji presoji bi glavni tajnik moral biti suspendiran do takrat, ko se ugotovi stanje stvari, kajti glede na položaj, ki ga ima, lahko izrazito vpliva na ugotavljanje stvarnih dejstev, ne, in pritiska na zaposlene, ki že itak so veliko tvegali, ko so se drznili podpisati pod to pismo.
Dotaknil se je tudi napovedanega reševanja problematike z raznimi kodeksi in pravilniki.
Sam etični kodeks ne bo spremenil ravnanja, če ne bo prišlo do spoznanja, da je seveda univerza izjemno pomembna inštitucija, kjer je vsako ravnanje ključnega pomena in ima vpliv na družbo, ker ne vse zadnje ne bi bilo univerze, če bi bilo tako, kot bi moralo biti nekakšna refleksija, ne, in vest družbe. Skratka, tukaj je po moje preprosto neustrezno razumevanje, kako pomembna inštitucija je univerza, kajti tako ravnanje se zdi, da spada bolj v kakšno zidarsko podjetje, kot pa na univerzo.
Čeprav se sindikalistom po večini strinjamo, naj ga zgolj opomnimo, da takšno početje ne sodi nikamor niti v zidarsko podjetje ne. In da se je proti seksizmu, spolnemu nadlegovanju in mobingu treba boriti na vsakem koraku in na vseh področjih človeškega življenja.
Študentski obvestilnik.
Mariborska info.pk vabi na dogodek z naslovom Evropska prostovoljna služba ali opravljanje prostovoljskega dela v tujini, na katerem bodo morebitni prostovoljci seznanjeni z Evropsko prostovoljno službo, prijavnimi roki in iskanjem projektov v tujini. Na predstavitev se je treba predhodno prijaviti in sicer do ponedeljka 14. marca na naslov info.pk@info.pk.org. Dogodek pa bo potekal dan kasneje, 15. marca ob 16. uri v prostorih Infopeke. Jutri ob 16. uri pa bo pred veleposlaništvom Republike Turčije potekal protestni shod v podporo kurdskemu ljudstvu. Turčija, članica NATO, namreč brez sramu odkrito ubija na stotine ljudi na območju Kurdistana, ki se razteza med štirimi nacionalnimi državami. Vsi, ki se s tako s tem kot z evropsko zunanjo politiko ne strinjate, vljudno vabljeni k udeležbi. Mobing na delovnem mestu doživljata Arne in Andrej.
Sem Danica Simšič iz poslanske skupine Demokratov in poslušam Radio Študent. Edini demokrat je samo demokrat in edini radio, kjer vse le lahko poveš in slišiš resnico, je Radio Študent.